čtení z písma uslyšíme z Matoušova evangelia z 22. kapitoly prvních 14 veršů. Matouš 22. Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli jeden na své pole, druhý za svým obchodem, a ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. A potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli ji hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? A on se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot a tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Tolik slova písma. Základem pro dnešní kázání jsou slova z prvního listu Janova z 3. kapitoly 21. verš, první list Janův 3:21, a apoštol píše: moji milí, jestliže nás naše srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Tolik slova písma. Bratři a sestry, na posledním společném čtení v úterý ráno přišla řeč na svědomí. Zároveň mě k tématu svědomí přivedlo i to dnešní první čtení o srdci, které nás obvinuje či neobvinuje. To obvinující srdce, to je přiléhavý opis pro černé svědomí. A jak má někdo černé svědomí, už se začne chovat jinak, než se choval. Dokonce mě dohnalo video, kde se takhle divně chovají i zvířata, psi, bakučky, který mají černý svědomí, jim ukazujete tu psovi, tu rozkousanou bačkoru, a on se tak tváří, že on s tím nemá nic společného. Takže černé svědomí boří naše vztahy, nefungují ty vztahy mezi nejbližšími, ten vztah s Bohem pochopitelně to odnese také. A tak se dnes budeme zaobírat svědomím, o ním mlčenlivým voláním. Mlčenlivé volání nazval svědomý filozof Heidegger a mně se to mlčenlivé volání líbí, ten vzájemný paradox, že je mlčenlivé, je to hlas, který může být velmi tichý a přinejmenším umlčitelný, svědomí jako něco, co můžeme překřičet, protože i na hřích si lze zvyknout a nakonec ho úplně přestat vnímat jako hřích. A to, co nám možná poprvé, možná ještě po páté připadalo jako těžký hřích, pak už je najednou běžné a pak už tomu vlastně vůbec nevěnujeme pozornost, jestliže někdy, časem vždy, formuloval kdysi náš bratr Varhaník tuto schopnost umlčet v sobě hlas svého svědomí. Omlouvám se za nepravdivý přesný citát. Opravím si. Ale pořád je to volání. Volání, někdo musí volat, to není něco, co by bylo jen a pouze z našeho nitra. To svoje svědomí jen tak neovládneme, umlčet ho docela, prostě si kdykoliv poručit, a teď je tohle pro mě dobré, a teď je tohle pro mě špatné, tohle nefunguje. O tom je Dostojevského zločina trest, že to nefunguje. A my vlastně pořádně nevíme, jak svědomí funguje. Víme, že jsou určité části mozku, po jejichž poškození člověk ztrácí nějaké zábrany, a že tedy čistě fyziologicky jsme nejspíš nějak vybaveni k tomu, abychom svoje jednání hodnotili a posuzovali. Ale podle čeho hodnotíme a podle čeho posuzujeme? A co s tím nadělá prostředí a výchova, co jiného? Doť otázka. A tak je potřeba si připomenout, že svědomí rozhodně není čistým voláním Boha. Svědomí není neomylným božím hlasem v nás. Ba i naše svědomí nás může volat k naprostým pitomostem. Zmiňovaný Martin Heidegger, jeden z největších filozofů 20. století, byl nadšeným obdivovatelem Adolfa Hitlera. Ale i s touhletou výhradou je svědomí velmi užitečná věc. Není divu, že apoštol Jan na něj dost spoléhá, ne tedy v tom, co je dobré, že když nám svědomí říká, jo, to je dobré, tak to udělej, ale obráceně ve varování. Když nám to svědomí říká, hele, pozor, tohle dobré není. Nejde mu o situaci, kdy jsme ze sebe nadšení, ale naopak, když nás to černé svědomí usvědčuje, že se nám něco krajně nepovedlo. A v tu chvíli nám svědomí velice srozumitelně říká, že to je velký špatný náš problém. A z tohohle toho rozpoznání pak Janovi vyplývá, že je taky přiměřené se radovat, když černé svědomí nemáme. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. To je jistě důvod k radosti. Ale když nás srdce obvinuje, tak problém máme. A ono je to podle mě dobře pochopitelné. Možná už jste zažili situaci, kdy jste dělali něco, co nebylo v pořádku, a pak jste si vzpomněli na Boha a ty myšlenky na Boha jste vědomě zaplašovali. Když jste prožívali něco, za co byste v tu chvíli fakt nedokázali Pánu Bohu poděkovat, že to můžete prožívat. Protože vám jasné, že Pánu Bohu se to zas tak moc nelíbí. Znám to. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, tak pak máme svobodný přístup k Bohu. A když nás obvinuje, no tak ten přístup k Bohu rozhodně svobodný nemáme. Na to nám přineslo ilustraci první čtení. Tam jsme to viděli, jak to dopadne, když člověk čisté svědomí nemá. To mini podobenstvíčko o svatebním šatu, které Ježíš přilepil k podobenství o svatební hostině. Ten problém pána, co nebyl oblečen na svatbu. Vykladačské tradice se dohadovaly, cože teda v té symbolické mluvě podobenství je ten šat. Cože nám to může chybět, cože budeme potřebovat, abychom nebyli vyhozeni z nebeské hostiny svatby Beránkovi, vyvrženi tam, kde je pláč a skřípění zubů. Jedni říkali, no to jsou dobré skutky, a jiní říkají, i kde pak, to je svatost skrze odmítání hříchu. A kraličtí říkají, i kde pak, to je víra pravá. A když jsme nad tím na biblické hodině přemýšleli, tak nám vyšlo, že klidně všechno dohromady. Že se z toho spíš tak jako vylupuje brát Pána Boha vážně. A to se může projevit jednou tak a jednou onak. Protože v tom podobenství ten človíček pana krále, a podtrhuji pana krále, vážně nebral. Nedal si práci, neoblékl se na svatbu a zjevně v tom byl osamocen, všichni ostatní to zvládli, proto tak vyčníval, evidentně to šlo. Aspoň si vyčistit boty nebo aspoň tu kytku do klopy. A tenhle to zjevně neřešil, že ho sám pan král pozval na svatbu, svého královského syna. Čest, taková vzácnost, a on nic. Nebo že by měl nějaký důvod, ten král mu říká, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? Příteli, toho krále to ještě zajímá, ono totiž je možné, že ten člověk má nějaký dobrý důvod, proč je v hadrech. Třeba svoje nejlepší šaty rozdal chudým. Tohle je poslední, co má. Nebo je to slavnostní kroj nějaké skupiny, již je členem. To jsem zažil člověka, který byl takový prapodivný historický vojenský uniform, někam si to ten člověk šíří a pak jsem pochopil, to bylo ženichovo přání. Nebo je to cizinec. V jeho domovině je tohle ten nejvhodnější oděv na takovou akci. Tak příteli, proč? A on se nezmohl ani na slovo. Ani to oslovení příteli ho nedokáže nějakým způsobem potěšit, povzbudit, je zaskočen. A já v tom vidím, že jako dohnalo černé svědomí. Jak si uvědomil, že se na to vykvajznul. A jak si uvědomil, že to nebylo dobré nebrat vážně slavnostnost té situace. Nebrat vážně, že jde o pana krále, že jde o královskou hostinu při slavnosti svatby královského syna. Tady dávat najevo svoji neuctivost. To je něco jako politický protest. A my se teď v jazyce podobenství ocitáme na posledním soudu a tak vidíme, hele, tohleto je obraz člověka, který nezůstane na hostině svatby Beránkovi. Vždyť pláč a skřípění zubů, to je jasný obraz pro zavržení, pro peklo. A k tomu věnujeme ještě chvilku bedlivou pozornost. Situace onoho člověka se láme v okamžiku, kdy se nezmohl na slovo. Když ho dohnalo jeho černé svědomí. Když si uvědomil, že nemá žádný pořádný důvod, proč odflákl přípravu na setkání s králem. Jo, když se rozhodl to flákat, tomu ještě vůbec nedocházelo, jak moc to s ním zamává, až se samotným králem opravdu setká. To by čas od času někdo vysvětluje, jak se těší na ten poslední soud a jak Pánu Bohu vynadá za všechno možné i nemožné. To si vzpomínám přesně na tenhle verš o člověku, který se v tu chvíli nezmůže ani na slovo. A nebo ten prorok Izajáš ve vidění zahlédl toho třikrát svatého Boha a volá, běda mi, jsem ztracen, musím zemřít. Až to andělské znamení ho ubezpečuje, tvoje vina byla odňata a hřích usmířen. To jeho zděšení, to prorocké zděšení bylo zcela oprávněné. A nebo z jiné knihy stejnou situaci obrazně popisuje C.S. Lewis ve scéně, když na konci věku všechna mluvící zvířata pohlédla na Aslana, tedy symbolizujícího Krista při posledním soudu, a některá zvířata na něj pohlédla s hrůzou v očích a ztratila řeč a odešla kamsi do temnoty. Kdo nemá čisté svědomí, má problém. A nemusíme přemýšlet jen o posledním soudu, ono uchovat si čisté svědomí je praktická věc už v tomhletom světě. Víme, že jednat proti svému svědomí, to je i v běžné společnosti vnímáno jako něco špatného. Lidé přísahají na své čisté svědomí. A myslím si, že o tohle jde Janovi především, abychom jednali v souhlase se svým svědomím a když nás to svědomí neobvinuje, tak se otevírá dobrá cesta k Bohu, k bližnímu, ne, že by to byla záruka neomylnosti, správnosti, to už víme. Jestli po ní půjdeme a jak to dopadne, to už v tuhle chvíli vůbec nevyřešíme, ale važme si toho svědomí. Svědomí je něco jako požární čidlo. Máme tady u stropu tamhle ty bílé kračivičky. Paprsek světla jde v té krabice z jednoho konce přes nějaká zrcátka do druhého konce a kdyby začalo hořet, tak kouř vleze do té krabičky, ten paprsek se přeruší, to zastíní nějaký to zrcátko a spustí se alarm. Takhle funguje svědomí. Co si se přerušilo? Ten paprsek už nedopadá na světločivý přijímač. Hřích přerušil naše spojení s Bohem. A teďko, stejně jako u toho požáru, to už v tu chvíli je otázka života a smrti. Jen si představte, kdyby teďko se rozhoukal tady požární alarm, že by někdo jako vstal a řekl, hele, já vypnu pojistky, v kanceláři vypnu tu baterku, která je záložní, aby to fungovalo, i když vypnou pojistky, ať nás to neruší a doposlechneme si kázání. Asi byste mě nenechali doříkat kázání. Jasně, že bychom si řekli, že to je blázen. Musíme zjistit, které z čidel to spustilo, kde zapadl nějaký papír do radiátoru a opravdu hoří. No, třeba zjistíme, že do poplašného zařízení vlezl pavouk. I takový poplach už jsme v kostele měli. Je na to speciální sprej, který to vyčistí. Vyžene pavouka. On i ten Jan ví, že to naše svědomí není neomylné. Proto říká, Bůh je větší než naše srdce. Bůh zná všechno. Říká, že i to naše vnitřní obviňování a neobviňování má svoje limity. A jestli chceme mít opravdu jistotu, musíme spoléhat jen na Boha. Ale na rozdíl od těch kostelních poplachů, jak mám vylepený cedulky na dveřích v kanceláři, bych řekl, že ve většině případů nás svědomí povede dobře. Právě to svědomí, ten první hlas, který uslyšíme. To mlčenlivé volání. David Torkington, autor, kterému jsme se věnovali na poslední mládeži, tak říká, hele, moc nepřemýšlejte. Ten názorový oponent je překvapen. Co, jako, že nemám přemýšlet, co je špatného na přemýšlení. Ale on to říká právě v souvislosti se svědomí. Když nás naše svědomí obvinuje, tak když budeme se snažit, tak ho umlčíme. Když budeme dostatečně dlouho přemýšlet, rozvažovat, zmlkne. A my přesvědčíme sami sebe, že se nic neděje a že to je v pořádku. A je nám asi jasné, to není dobrá cesta ke stavu, že nás naše srdce neobvinuje a my máme svobodný přístup k Bohu. Ale určitě to známe z vlastního života. Někomu jsem něco provedl a teď je mi jasný, že bych se asi měl jít omluvit, že jo? A na první dobrou cítím, jo, měl bych jít, ale když tak nad tím přemýšlím, tak jsem vlastně jako zas tak moc hroznou věc neudělal. A on ten druhý taky není žádný svatoušek. A co bych se mu vlastně omlouval, on za to taky vlastně jakoby tak trochu může. Co tak trochu? On za to může. A taky svět a výchova a já jsem oběť zlého okolností a je po omluvě. A mám jít někoho navštívit a nebyl jsem za ním ani nepamatuju a zrovna mám odpoledne volný a čím déle nad tím ale přemýšlím, tak je mi jasné, kolik důležité a neodkladné práce právě teď mám a jak ta návštěva se do zítřka nezblázní, anebo prostě někdy v týdnu, až bude všechna práce hotova, říkával otec knižce Dva divoši a znělo to velice nadějně a znamenalo to nikdy. A kde je třeba modlitba a přeši si něco z Bible a ta naše dobrá předsevzetí z 31. prosinců, ale i večeru, když jsme si tak jako plánovali, co všechno uděláme hned zítra. A my jsme to mysleli v tu chvíli vážně. A chtěli jsme to v tu chvíli dodržet. No a pak se to nějak všechno semlelo, nevyšlo to a nás to mrzí. Ale když s tím nic nenaděláme, tak nás to bude zítra mrzet méně a pozítří na to zapomeneme. Ta Torkingtonova rada zní, abychom v okamžiku, když nás naše srdce obvinuje, když nás naše svědomí někam vede, tak radši moc nepřemýšlet a nechat se vést. Poslechnout hlas svého svědomí a jednat podle něj, uchovat si tak svědomí čisté, se všemi dobrými důsledky, které to přináší do vztahu s druhými, protože ono to totiž v drtivé většině případů k dobrému bude. Francouzi na to mají přísloví, oni mají přísloví snad úplně na všechno. Neexistuje polštář tak měkký jako čisté svědomí. A když se tak večer ohlédneme za tím uplynulým dnem, tak pro dobré usínání je čisté svědomí nadmíru užitečná věc. A nejen pro usínání, tak i pro vztahy s druhými lidmi. A apoštol nás dneska upozorňuje, že čisté svědomí je důležité i pro náš vztah k Bohu. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. A tak když nás bude naše vlastní svědomí někdy obvinovat, nepřekřikujme to mlčenlivé volání, téměř jistě nás varuje, jak ten požární hlásič, že bychom měli zpozornět a koukat, jestli to někde v našem životě někde nedoutná a tím pádem nehrozí požár. Amen.